Radio Cultura.
Miarritzeko Loi du Prince Arte Galerian, Tito Agerreren azken eskulturen erakusketaren karieterat, Euskadiko Orkestrako bi biolinjolek musika zapaindu zituzten zizelketa ederrak. Musika emanaldiaren ondoren, Itziar Prieto eta Hortzi Oiarzabelekin solastatzeko paradaz baliatu genuen. Itziar eta Hortzik, beraien ibilbidea aipatzeaz gain, goi mailako musikaren unibertsoa nolakoa den azaltzen digute.
Dan jotzen utan bikotea da Itziar Prieto, Errenteriako eta Baidonostiar den emazte bat. Elkarrekin lan egiten dugu Espatiko Orkestran, gainera elkarrekin zinez elkarrekin zen atril edo pupitro berdina partikatzen baitugu. Biziki ontsa ezagutzen dugu elkar. Eta gutik gugu bera bela onan liberekoak gira eta badu bai ogoi urte, oita bost urte elkarrekin lan egiten dugula.
Ba, bere izena Hortzi Oiarzabal da, bera Baionakoa da. Berarekin Euskadiko Orkestran jotzen dut, ba, 25 urte gutxi gora bera, daramagu elkarri. Hori, nire atrileko bikotea da, ba, berak esan duen bezala, eta ba, ondo ulertzen geha jotzeko momentutan.
Itziar, biziki untsa konpontzen gira profesionalki eta baita ere lanetik kanpo. Elkarren aurrak ezagutzen ditugu, elkarren bikoteak, balbestearen bikoteak, eta ba, nik konfiantza handia dut beregan eta lagun bada eta ez bakarrik lankide bat.
Hortzin ere atrileko bikotea da eta egia da, hasieratik nik uste dut nahiko ondo ulertzen ginela jotzeko orduan. Badago errespetu bat, batak beste entzuten duela eta badakin nola egiten duen eta koplatzen da bata besteari eta nik uste dut hori izan dela gure artean gustoko daukaguna, ez? Errespetu hori dagola eta batek arazoa badauka besteak laguntzen du. Azken finean, ba hortzi ere da pertsona jatorra ona, pertsona ona, ba bueno, konfiantzakoa izango dela betirako.
Beraz nik daramazkit ogoita lau urte Euskadiko Orkestran. Beran guzietan bezala, gora berak badira, bo, kontziente gira bizkilan edera dugula. Musika jotzea egonero alere usu bat da. Baina bon, lan guzietan bezala badira egun honak eta zain honak eta zertako segitzen dugu. Dan azteko nik musika ustot azkenen musika maite dutalako eta horatxe maite maitut ene tokia.
Nik orkestan 27 urte daramatzat eta bueno, ia nere bizierdia baino gehiago da eta oso gustoko dut orkestan jotzea, ze azkenean talde handi batean denak ekilibratu bergea eta polita da denon artean gauza handi bat egitea, ez? Atsegina da nerezako lan hau, horrengatikan.
Egeren biolina anitz-anitz irabilea da. Beraz, kompozitore guziek orkestraren zati dazte untelarik, biolinaren berezki guretzak lehen biolinen partea jotzen dugu. Eta noraren gure parteak biziki importanteak dira kompozitore guzien obretan. Gero, badira epokak nun kompozitore batzu gehiago joko ditugun, zen zuzendari batek nahi baitu adibidez anitz landu epoka bat, eta hor adibidez Mahler anitz jotzen dugu. Gustav Mahler, ordan beraz, meretzigarren mende bukaerako eta hogeigarren astapeneko kompozitore ezagun bat, eta batzutan batzutan egin nuke beste gauza bat egin. Lehenik fizikoki ere fiziki obra luzeak eta zailak baitira, eta ez baita beti egisa. Eta baita ere, obra pisoak dira, batzutan egin nuke harintasuk pixka bat gehiago, baina hori fite pasatzen da. Eski dugu bi urtez ez jotzea eta berritzaren dugu nahi dugula Mahler jo, beraz. Baina bai bat dira horako zerak bai.
Normalean suposatzen da aldatzen goazela repertorioa astero o bi astero. Eta jotzen dugu bai klasikotikan, kontemporaneora, bai Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Shostakovich, Brahms, denetik jotzen dugu. Egia da daudela garai batzuk, ba, zuzendariak oso gustuko baldin badu, konposatzaile bat, ba, orkesta oso handikoa eta soinu oso handia dena, ba, hori asko programatzen dula, eta azken garai hontan hori ari gea asko egiten. Ba, esan duen bezala hortzik, ba, Mahler, Bruckner, Shostakovich, horrelako konpositoreak daukatena soinu handia eta oso ba, publikora dela pixka bat iristen dana ba, su artifizial batzuk bezala. Baina egia da batzutan behar degula ba, jo pixka bat klasikoa ere bai. Gauza ba, ba, Schubert, batzutan romantiko ere bai, Brahms, Schumann, igual gelditzen da erdi mailan, ez? Ez da lain Mahler eta Bruckner bezala. Baina behar ditugu ekilibratu kompozitore dizberdinak. Zergatik, ze azkenian musiko batek bere gama guztiak ikusi bertu. Ba, emozioak bezala, ba, tristura, haserrea eta denetatik pasatzen den bezala, ba, gama guztitatik pasatzea ona da. Ze azkenian aberasten zaitu eta gero jotzeko momentuan ere ba, aberatsago egiten zaitu.
Ano, orkestran, normalki, preparatuak arribatzen gira, iristen gira entzaioetara. Beraz, bada lan bat egiten dena etxean, individualki. Eta dibidez, obra berri bat sekulan ez duguna landu jotzen badugune lehen aldikotz. Berenik begiratuko dugu partizioneari, partiturari. Begiratuko dugu ere noiz egina izan den, horrek emaiten daugigu estiloaren ideia bat. O, zer sekatzen zuen hasteko konpositzatzaileak. Entzatuko gira behar bada entzuten ere, jadanik grabatua izan dena. Bai, bada instrumentu bat YouTube deitzen dena, zoragarria dena musikarientzat. Eta notak, gero, bada lan tekniko bat ere eramaiten duguna, da preparatuak izateak teknikoki, gai izan partizionaren jotzeko. Gero, egia da, hortako hor dira ere zuzendariak, gana edo bageta dutenak, pixka bat gure bideratzeko, obraren ideia pixka bat zabaltzeko, eta nola, emaitza bateratu baten lortzeko. Beraz, bora, etapa anitzetako lan bat da, bai.
Orkestara sartzeko egoten dira konkursoa egoten da. Pasaz gero, ba, plaza balin badago lehenen biolinetan o bigarren biolinetan, ba, sartzen zea utxunea dagoen lekuan. Lehen biolinak jotzen dute normalian zati ba, soinu agudoena daukadana eta melodia gehiago dauzkanak. Eta bigarren biolinak ja pixkat doinu bajoagoa daukate, gehiago egiten dute lagundu, akompainamentu bat da. Orduan diferentea da bakoitzak daukan lana. Gure kasuan, hortzietanik, ba, beti jotzen dugu berdina. Ze lehen biolinetan, balin bagaude 15 pertsona, ba, 15 pertsonek jotzen dugu paper berdina. Eta bigarren biolinetan 13 baldin badaude, ba, joko dute berdina.
Normalki, obra handiak direlarik larugoi musikari gira, batzutan larugoi tamar. Bo, dependitzen du ze obra diren eta ze epokak, ze garaikoak diren. Eta beraz, bai gertatzen zauko ere, ba, noiztenka formato tipiagoetan jotzea, dibidez gertatzen alda obra batzuk bakarrik sokentzat idatziak izaitia. Gertatzen alda ere baditugu orkestraren barnean musika gamararen ziklo bat badugu. Eta beraz hor, be, lau, bost, iru, zazpi pertsonako taleak maiten dituzte kontzertuak. Hor, beste repertorio bat da, beste musika bat. Baina, bon, egia da gure egunerokoak Euskadiko Orkestrak emaiten dituela urtero 100 kontzertu. Beraz, bo, horrek daukuzinez gure denbora gehien hartzen.
Guk normalian gure programa bat irauten du adibidez bi aste, ez? Aste batean ensaiatzen dugu eta beste astean 5 kontzertu jotzen ditugu. Ba, nik niretzako, niretzako gustokoena izaten da bigarren o hirugarren kontzertua jotzen duguna. Zergatik? Lehenengoan, ba bueno, urduritasuna o lehenengo kontzertua dela eta ba hor dago prestatutako guztia eta agian ba igual urduritasun horrek ez dizu uzten dendena oso asimilatu edukitzen, ez? Lehenengoa delako, ez dakizu nola joango den. Baina askotan bigarren edo hirugarren kontzertu horiek izaten dira, ba, ja sentitzen duzu dena oso bereganatua dagola, oso komunikatua godela, eta hori da niretzako prozesuko ba, momenturik politena.
Neri azkenean gustatzen zait errepikan sentitzen dugularik, hola, arribatu girela puntu batera nun preskiren. Hori gustatzen zait eta gero ja badira kontzertu batzu, ez dakigu zertako noiztenka nun plazer berezi bat hartuko dugu, nun konexio berezi bat sortuko den publikoarekin, edo lankideen artean, edo musikarien artean, edo zuzendariarekin. Horda nik ez dut hola egun berezi bat, baina bai gertatzen da noiztenka, eta bai dira momentu zinez goxoak bizitzeko. Gainera batek hori sentitzen aldu eta ondokoak ez sobera, beraz aski pertsonal da, sentimentu hori. Hola, bai.
Orkestaz aparte, edukitzen ditu horrelako formato txikiko, bueno, urtean zehar igual ateratzen dira, hiru batzutan, beste batzutan sei, beste batzutan bat, eta plazera handia ematen digute jotzea, zera, generalean ez gaude orkesta bezala beste jenten jotzen gutxiago geha, ez, ba, igual bi, bost, lau. Eta atsegina da ze gure lana berez da orkesta handien egotea. Orduan horrela egotekoan azkenean pixka bat zuregan sartzen zea gehiago, ez? Eta orduan askoz lan intensoagoa da. Ez dakit nola esan, da pertsonalagoa. Amets bat. Nonbaitera joan adibidez, ba igual bai auditorio arrantzitsu batetara o Sydneyra joango nintzateke auditorio horretan jotzea edo New Yorken jotzea Carnegie Hallen edo horrelako leku emblematiko batean jotzea bai gustatuko litzaidake.
Neri gustatzen zaizkit nahasketak adibidez dantzarekin edo arte hor adibidez gaur egin dugu eskultura beste artista batekin gure esperientziak partekatu ahal izan ditugu eta gustatzen zaizkit olako trukaketak, beraz, nenuke segitu olako esperientzian bizitzen.
Radio Kultura puntu eus.